Zdravím posluchače Avokáda u třetího rozhovoru s popularizátorem paleontologie Vladimírem Sochou. Dobrý den.
Dobrý den.
V tomto třetím rozhovoru si budeme povídat o vztahu dinosaurů a ptáků, kteří jsou vlastně posledními přeživšími následníky, potomky dinosaurů. Moje první otázka je, s tím, jak se věnujete paleontologii a dinosaurům, máte tendence, že když se podíváte na holuba nebo na slepici, vybaví se vám Tyrannosaurus?
No, je to tak. Od jisté doby, kdy ještě jako teenager v 90. letech jsem se tak nějak obeznámil a akceptoval jsem tu myšlenku, že ptáci jsou vlastně přežívajícími dinosaury, tak třeba na slepice už se opravdu dívám úplně jinak. Sleduju třeba ty jejich tříprsté nohy s těmi drápy na konci těch teda tříprstých končetin a opravdu si představuju někdy, že takhle nějak podobně museli chodit, kráčet třeba i ti velcí teropodi, i třeba ten Tyrannosaurus konec konců, i když to bylo v trošku jiných dimenzích, ale je pravda, že ten pohled na ty ptáky je úplně jiný a trošku, jakoby, zdá se říct, že si i víc vážím té skupiny jako takové a tak nějak možná i trochu více obdivuju.
Já to se musím přiznat, že to mám taky podobně a když se mluví o tom, že vymření dinosaurů přežili jenom ptačí dinosauři, tak není to tak, že by i kdyby dinosauři nevymřeli, tak by víceméně skoro všichni ve výsledku vypadali také jako ptáci?
To je velká otázka. Ono, ptáci se vyvinuli jako taková specifická skupina dinosaurů, jako taková specifická odnož, která experimentovala s tím opeřením tělesným a se schopností letu a vlastně dneska víme, že těch experimentů bylo asi více v průběhu těch milionů let. Pravděpodobně vzniklo hned několik takových hodně jako ptačích v úvozovkách linií, které už by hodně chtěli nebo vypadali by jako skuteční ptáci, ale pravděpodobně teda nakonec skončili jako takový evoluční nezdar a jenom jedna ta cesta se ukázala jako úspěšná. Na konci druhohor teda přežila to vymírání a dala vzniknout té současné plejádě ptáků. Takže je otázka, jestli kdyby nevymřeli ty ostatní vývojové linie, třeba takzvaní ptakopánví dinosauři, no paradoxně ptáci vznikli z plazopánvých dinosaurů, nikoli z ptakopánvých, tak kdyby ti ptakopánví, to jsou třeba ti obrnění dinosauři, rohatí dinosauři, takový ti ornitopodí, kachnozobí dinosauři a podobně, tak kdyby nevyhynuli, tak ti by určitě neskončili podobajíc se jako dnešním ptákům, byť třeba nějakým zvětšeným obrovským formám ptáků. Ale ti teropodní dinosauři, tam je možné, že třeba by prošli zase nějakou změnou té druhové rozmanitosti, té biodiverzity, že by třeba vyhynula taková ty evoluční linie těch obřích druhů a skutečně by přežili jenom třeba ty menší. A ty, vzhledem k tomu, že by byly opeřené, tak by se mohli opravdu podobat například těm dnešním nelétavým, těm běžcům takzvaným, skupině Ratites, tak to jsou třeba ti pštrosy a kazuáři, nandu, emu a tak dále. A že by nakonec tedy skutečně ti dinosauři se transformovali do podoby takových hodně ptákům podobných stvoření, ale to jsme zase v rovině spekulací.
Mně třeba napadá, že Triceratops měl jak to nazvat, tlamu.
Takové to rostrum zobákovité.
Hodně podobnou zobáku, tak bylo to i častý trend vývoje v formě jako zobákové formy.
Tam je ta kost predentále typická pro právě tady ty rohaté dinosaury, ale to je jenom taková vývojová konvergence, to je jenom něco, co je spíš náhodné, že to u těch rohatých dinosaurů vzniklo, takové to zakončení čelistí zobákovité, ale na rozdíl od ptáků, oni neměli jenom zobákovité čelisti a žádné zuby, ale měli celé zubní baterie, které dokázali velmi dobře rozmělňovat, stříhat, kousat vlastně tuhou rostlinnou vegetaci a stejně tak kachnozobí dinosauři, kteří měli někteří opravdu ty čelisti zakončené takovým plochým, jakoby kachním zobákem, tak s těmi kachnami to byla podobnost čistě velmi povrchní a náhodná, protože víme, že měli velmi takové početné robustní zubní baterie, ve kterých bylo dokonce až několik stovek nebo dokonce víc než 1000.
Mluví se třeba o tom, že aby se rozvinuli savci, museli ustoupit dinosauři. Dalo by se to samé říct o ptácích, že ptáci by se nerozvinuli do takové pestrosti, jaká je dneska, kdyby ti ostatní dinosauři nevyhnuli?
To je zajímavá myšlenka. Je to zase velká otázka. My nevíme, nakolik by ti dinosauři, ti takzvaně neptačí dinosauři, se dál rozvíjeli, jak by dále byli dominantní v těch nikách ekologických, jak by dokázali, dejme tomu, v ekologicky třeba vytěsňovat ty ptáky a podobně. Jisté je, že ptáci, už takové ty formy těch moderních ptáků některých existovaly dlouhé miliony let spolu s dinosaury a to svoje místo si dokázali najít, dokázali se prosadit a stávali se už poměrně hojnými a úspěšnými formami tvorů, takových těch malých teda létajících tvorů a byli v tomhle směru docela úspěšní. Jak ukazují třeba právě ti enanciornité, ti zubatí praptáci, byť teda na konci vyhynuli bez potomku na konci křídy, ale v průběhu té křídy ještě byli docela úspěšní. Takže ptáci by určitě svoje místo měli, ti už byli tak dobře adaptovaní na ty ekosystémy, jaksi vzdušné, že by určitě jaksi na zem vázaní dinosauři je nějak výrazně ty jejich stavy, ani tu jejich rozmanitost druhovou nedokázali asi potlačit. Samozřejmě v případě, že by nevyhynuli ti menší dinosauři predátoři, takový ti dinosauři, jako byl ten Troodon a Deinonychus, takový ti malí třeba srpodrápí lovci, tak ti by určitě dokázali často lovit, snižovat jejich stavy. V případě, že by nedokázali včas uletět, tak určitě by ti drobní masožraví dinosauři, ty ptáky, ty svoje blízké příbuzné, dokázali asi občasně prostě vybíjet, tak jako dnešní kočky a drobné šelmy a tak dále, ale určitě by nespůsobili jejich vyhynutí nebo by nezastavili jejich další evoluci. Jenom by ta evoluce mohla se trošku ubíhat třeba jiným směrem než v tom světě savců.
Chápu. Když si vědci začali uvědomovat, že mezi dinosaury a moderními ptáky je souvislost?
No, ku podivu, tohle se datuje už do 19. století, už do doby krátce po polovině 19. století. Dokonce už paleontolog Richard Owen, přírodovědec anglický, který vlastně pojmenoval dinosaury, dal jim v roce 1842 to jméno dinosauria, jako velkolepý, strašlivý ještěři nebo plazy, tak už ten koketoval s myšlenkou, nebo uveřejnil myšlenku, že vlastně fosilní kosti nohou těch dinosaurů končetin ukazují, že měli poměrně silné nohy, že měli poměrně takový vzpřímený postoj, což na jeho dobu byl neuvěřitelně takový pokrokový poznatek a že tady poměrně efektivně se mohli pohybovat, ale on z toho nevyvodil ještě ten správný důsledek, že vlastně ti dinosauři byli aktivnějšími, pohyblivějšími tvory, než
a vlastně teď si to dávám znát do kontextu, protože vím, že nevím, někde jsem četl, že si tehdy ještě představovali dinosaury jako takové velké krokodýly, nepohyblivé.
Ano, v těch prvních několika desetiletích od toho popsání vědeckého prvního dinosaura, což je rok 1824, Megalosaurus v Anglii, tak zhruba do té poloviny 19. století byli dinosauři vnímání spíš jako takové zvětšené obdoby dnešních plazů. Opravdu, jak říkáte, obří krokodýly, obří varaní, obří leguáni a podobně. Teprve teda po té polovině 19. století s dalšími objevy i v pevninské Evropě a pak v Jižní Africe a v Severní Americe se začalo ukazovat, že dinosauři byli úplně jinými tvory, že rozhodně to nebyly jenom zvětšené obdoby těch dnes stále žijících plazů. No a pak teda ještě byl takovým velkým přelomovým momentem v závěr 60. let 19. století, konkrétně někdy v letech 1867 a 1869, kdy britský přírodovědec Thomas Henry Huxley, takový ten známý
obhájce
Darwina, no, ten podporovatel, ten Darwinův bulldog takzvaný, přišel s tím, že z kameniliny tehdy už známého Archaeopteryxe, tehdy čerstvě ještě objeveného, poprvé vědecky popsán v roce 1861, tak teprve několik let známý tehdy Archaeopteryx z Bavorska, prapták z období Jury, že nesmírně tou svojí kosterní anatomii byl podobný vlastně dinosaurům, třeba právě svému takovému vzdálenému, příbuznému tomu dravému dinosaurovi malému, který se jmenoval Compsognathus, a že kdyby ten Compsognathus měl křídla, nebo měl peří vlastně zachované na těch skamenělinách, nebo naopak, kdyby Archaeopteryx je neměl, takže by ty kostry byly skoro identické, až na nějaké proporce jednotlivých těch částí, třeba končetin a tak dále. Takže už Thomas Henry Huxley si před 150 lety všiml, že dinosauři a ptáci a třeba i ten prapták Archaeopteryx sdílejí obrovské množství anatomických adaptací společných a že by tedy mohli být příbuzní blízce. No ale potom se tenhle názor, ten názor jaksi zapadl a takový pomyslný hřebíček do rakvičky nadlouho mu zasadil Gerhard Heilmann, což nebyl přímo vědec, ale byl to ilustrátor a takový, řekněme, amatérský přírodovědec, který vlastně usuzoval, že předky ptáků nebyly dinosauři, ale byly to takzvaní tekodontní plazy, byly to takový příbuzní dinosaurů vzdálení, taky plazy už, kteří chodili se spřímenými končetinami pod tělem, ze skupiny archosaurů, a tenhle názor převládl na dalších zhruba 50 let, až do 60. a 70. let minulého století. Tehdy nastala ta takzvaná dinosauří renesance a John Ostrom, americký paleontolog a jeho žák, jeho student Robert T. Becker, slavný autor knihy Dinosauří kacířství, Dinosaur Heresies, to už jsou dneska takové kultovní věci v paleontologii, tak vlastně prokázali na základě shromáždění velkého množství důkazů z hlediska anatomie kosterní, podobnosti teda kosterní anatomie ptáků a dinosaurů, z hlediska objevu dinosaurů v těch chladných oblastech, poměru třeba množství dravců, predátorů a kořistí a podobně, které porovnávali s dnešními, shromáždili velké množství dokladů o tom, že dinosauři byli zřejmě teplokrevní, vysoce dynamičtí, tvorové s velkým stupněm metabolismu a tak dále, a že se nesmírně podobali ptákům, no a vyvodili z toho zcela správný, je dnes už nanejvýš teda potvrzený názor, že ptáci jsou vlastně přímými potomky dinosaurů.
A když právě jste řekl, že dinosauři byli teplokrevní, to samý dnešní ptáci, a dalo by se říct, ke komu měli ti dinosauři vlastně blíž? K ptákům, anebo k nějakým těm plazům, nebo třeba těm krokodýlům?
Tak nejbližšími současnými žijícími příbuznými dinosaurů, těch neptačích dinosaurů, jsou samozřejmě ptáci. To už vyplývá z toho pojmu neptačí dinosauři, aby jsme je nějak oddělili, protože ptáci přímo se vyvinuli z těch dinosaurů a vlastně de facto jsou tou přežívající skupinou dinosaurů, takže ti jsou nepochybně nejbližší
příbuzní. Ale většinou jsou dinosauři znázorňováni jako obrovští jako plazy,
to ano,
a ne jako...
Tak
ptáci.
Dneska už přeci jenom se objevují modernější rekonstrukce třeba těch plně opeřených druhů, takže ty už připomínají opravdu spíše třeba nějaké ty obří nelétavé druhy ptáků, ale jinak takové ty velké formy těch sauropodů dlouhokrkých a obrněných stegosaurů, ankylosaurů, tam samozřejmě opravdu vypadají spíš jako jacísi teda byť takový netypičtí plazy. Takže dinosauři, kdybychom je srovnali, jak už jsem říkal, nejbližší příbuzní jsou ptáci, ale potom by to byli ti krokodýly skutečně, kteří patří taky mezi ty takzvané archosaury, mezi skupinu plazů velmi vyspělých, kteří dominují teda souši naší planety už od dob končících prvohor, končícího permu a pak v průběhu druhohor, až teda do doby, kdy synapsidi, savci vlastně převládli zase potom vymírání na konci křídy. No a z těch blízkých příbuzných dinosauřích bychom našli v období druhohor velké množství takových zvláštních tvorů, vysoce vyspělých s vzpřímenými končetinami, v povrchově dinosaurům podobných, ale ještě některými adaptacemi, některými anatomickými znaky mezi ně nepatřících, a ty shrnujeme do takové skupiny, které se říká dinosauromorfa, takže jim říkáme dinosauromorfové, a třeba i tady nedaleko od nás, kousek od českopolských hranic u městečka Opole, nebo pardon, u města Opole, abych neurazil obyvatele Opole, to je docela velké město univerzitní, tak nedaleko od něj je to městečko, které jsem chtěl zmínit jako první, to se jmenuje Krasiův, Krasiův, s dvojitým V se to píše, a tam byl objeven ve vrstvách starých asi 230 milionů let, v období Triasu, právě jeden z těchto dinosauromorfů, dostal jméno Silesaurus opolensis, slezský ještěr z Opole, a ten ukazuje přibližně, jak mohli vypadat ti první dinosauři, nebo jak zhruba ti předkové, nebo ty příbuzní blízcí těch dinosaurů pravých vypadali, a je to takový asi 2,5 metru dlouhý teda plas s takovým poměrně dlouhým krkem, dlouhýma končetinama, a díky tomu víme, jak ti dinosauři první asi vypadali. Ale jejich teda nejbližšími příbuznými dneska jsou ptáci, potom krokodýly a pak až teprve nějaké další ty skupiny. A takový ti klasičtí šupinatí plazy, hadi a ještěři, ti jsou až velmi, velmi vzdálení příbuzní dinosauru.
Takže kdyby jsme si vzali dinosaury zhruba před těmi 660 miliony lety, už by se o nich nedalo úplně říct, že to jsou plazy?
No, to právě narážíte na takovou...
Právě byly víc plazy anebo ptáci?
No, to narážíte na takový problém, takovou problematiku, co se řeší už právě od dob té dinosauří renesance v těch 60. a 70. letech minulého století. Kam vlastně ty dinosaury řadit? Oni jako podle takové nějaké jednoduché definice to vlastně jsou plazy, ale takový hodně netypičtí plazy. Oni patří do té skupiny opravdu takových těch nejvyspělejších, vývojově nejvyspělejších plazů s takovými velmi dokonalými adaptacemi vývojovými, dalece přesahujícími to, co dneska najdeme u většiny plazů, čili zejména u těch šupinatých, u těch ještěrů a hadů a dejme tomu i krokodýlů. Ale krokodýly ti už taky patřili mezi ty archosaury, takže tam už to je trošku něco jiného. Třeba ten Becker samotný, ten razil takový názor, že by se měla vyčlenit skupina dinosauria pro ty dinosaury a že by tam byly zahrnuti dokonce i ptakoještěři, to už dneska je tady vyvráceno, víme, že ptakoještěři nejsou, nepatří přímo mezi dinosaury, a jsou takové různé názory na to, jak by to mělo tedy vypadat. Oni jsou takové dvě základní vývojové linie vlastně těch archosauromorfů, a ta jedna vývojová linie zahrnuje takové ty pravěké příbuzné krokodýlu a podobně, těm se někdy se jim říká pseudozuchové, pseudozuchia skupina, a pak jsou takzvaní ornitodyra, a to jsou právě takový ti archosaurové toho v uvozovkách ptačího typu, a tam bývají zařazováni právě i všichni dinosauři, ptáci a jejich příbuzní, nebo třeba i ti ptakoještěři. Takže můžeme tomu říkat třeba plazy, ale ono dneska už tady od toho se upouští, dneska v době té kladistické systematiky už se upouští od těch původních ranků, od těch ryby, obojživelníci, plazy, ptáci, savci, jak to známe podle Linného z hodin přírodovědy, takže vlastně dneska už to je trošku jinak a už se spíše věci orientují na ty klady vývojové a na ty společné, na ten odvozený původ a ty společné vývojové znaky, dysynapomorfy a tak dále, a vlastně ta systematika se postupně takhle bude proměňovat a myslím si, že tak za 20-30 let už to možná i tady do školních osnov pronikne.
Těm znakům si třeba vzpomínám, ve škole jsme se učili tu odlišnou stavbu srdce plazů, ptáků, savců. Tam asi nevíme, jaké srdce měli dinosauři.
No, nevíme, je to pravda, ale byl takový kuriózní nález jednoho ornitopodního dinosaura, který dostal přezdívku Wylow, a byl to Tescelosaurus, to je takový malý ornitopodní dinosaurus, asi 4 metry dlouhý bíložravec, taková zjednodušeně řekněme zmenšení na toho iguanodona slavného, ten žil až na konci křídy, a byla objevena taková fosilizovaná konkrece, taková koule fosilní v hrudní dutině toho dinosaura, jakoby v tom skamenělém hrudníku, a podle některých paleontologů by to mohlo být, no mysleli si údajně, že tam je zachované i to srdce, nějaký ten výlitek toho srdečního svalu, kde údajně viděli už dvě síně a dvě komory a mohutnou aortu a tak dále. Takové jako výkonné srdce to bylo, jasně teda teplokrevného, metabolicky velmi aktivního živočicha. Takže to bylo někdy v roce 2000, takže s velkým halo se samozřejmě o tom publikovalo a psalo, ale v posledních letech se ukazuje, že to pravděpodobně opravdu byl jenom ta konkrece, jenom takový jako geologický útvar, který tam spíš náhodně vznikl. a že to skutečné srdce dinosaura není. Ale předpokládáme vzhledem k tomu, že ptáci i krokodýly mají dobře vyvinutá srdce, silné srdeční svaly, zejména ti ptáci teda velmi dobře vyvinuté a plně rozdělené, takže i dinosauři, minimálně ti blízce příbuzní ptákům, ti teropodi vývojově vyspělí, že museli mít také výkonné srdce. A stejně tak to platí třeba i o těch obřích bíložravých dinosaurech, protože tam zas, když si vezmeme, že jejich mozek byl třeba 18 metrů nad zemí, možná u těch největších, a že srdce muselo dopumpovat tu krev až tam, tak to musel být obrovský tlak vlastně v těch cévách a to srdce muselo být taky nesmírně mohutné. Zřejmě vážilo několik stovek kilogramů podle odhadu, takže
to je opravdu pořádná pumpa. Stále častěji se také dinosauři vykreslují s peřím. Jako ptáci. A co víme tedy o peří u dinosaurů?
Tak víme to hodně, protože už od roku 1996 objevujeme, dá se říct skoro jako na běžícím pásu, přímo prokazatelné otisky fosilního opeření u některých druhů dinosaurů.
A jak to, že až od toho roku 1996?
No, to je otázka. Ono vlastně, když bychom zahrnuli tam i Archaeopteryxe, tak ten trošku předběhl dobu. To už bylo 1861, dokonce to první pero už 1859, jestli se nepletu, nebo 1860. Ale to ještě byl prapták, to se nikdo nespojoval příliš dinosaury v té době. No a pak dlouho nic, až teprve v těch 90. letech začal být prováděn výzkum, nebo ještě možná spíše bych řekl, se tamní rolníci čínští v provincii Liaoning na severovýchodě Číny dozvěděli, že tam jako kousek za svým obydlím mají velmi cenné skameniliny, které můžou zpeněžit, takže to trošku hnala i ta ekonomická touha po přivýdělku. Takže se začaly objevovat první teda jako ty desky s těmi kompresními, jaksi spláclými skamenilinami těch opeřených dinosaurů, a protože to je ten Liaoning a to souvrství Yixian, ty jeho sedimenty, které tam jsou, tak jsou, patří mezi takzvané Lagerstätte, jsou to ty jemnozrné, velmi dobře uchovávající anatomické detaily, vrstvy, tak se tam objevilo právě to opeření. Takže Sinosauropteryx, první dinosaurus příbuzný tomu už zmíněnému evropskému Compsognathovi, který byl vlastně stejně jako ten Archaeopteryx, žil v těch stejných evropských ekosystémech v tom Bavorsku, tak jeho příbuzný čínský Sinosauropteryx byl objeven s takovým jemným vláknitým opeřením, s takovými jemnými, spíš to vypadalo jako srst, takové chmíříčko, jako srst savčí, ale jaksi chemicky to mělo blíž k peří ptačímu a říká se tomu protopeří, anglicky proto feathers. No a tady to bylo objeveno potom u dalších, hnedka další rok 97, 98, 99, dalších několik dinosaurů, až teda po rok teďka 2018, tuším, že jsme asi na 50 těchto dinosaurech, kteří jsou plně prokazatelně byli opeření a měli celou škálu toho opeření od toho primitivního protopeří až po plně vyvinutá pera s těmi, řekněme, s tím obrysovým teda peřím i tím peřím prachovým.
Jako myslíte u jednoho typu dinosaura nebo u různých.
Jako celkově ti opeření dinosauři,
že někteří měli neptačí, to chmíříčko,
když počítám, měli už páky, vyvinuté. Tak, že někteří měli to na sobě to protopeří, to chmíříčko, a někteří už měli plně vyvinuté peří, třeba ti oviraptorosauři, kteří seděli na těch vejcích, zahřívali je, měli ty bezzubé zobáky, vypadali jako ptáci. Tak už opravdu měli plně vyvinutá pera. Taková zajímavost, co se dá zmínit, Utyrannus huali, vzdálený příbuzný Tyrannosaura rexe, který taky byl velký, 9 metrů dlouhý, 1,5 tuny asi vážil, takže vážil jako nosorožec a dlouhý byl jako autobus menší přibližně, tak byl opeřený, taky bylo prokázáno to opeření v podobě těch vláken jemných, které měl až 20 cm dlouhých, a to je největší živočich, u kterého přímo to opeření dá prokázat, největší vůbec v historii, jaký byl kdy objeven. Ale to je jenom proto, že u těch větších se pravděpodobně nedochovalo ve fosilním stavu, takže největší opeřený živočich zatím je tenhle čínský tyrannosauroid, příbuzný toho pozdějšího tyrannosaura. A mimochodem právě proto, že tenhle tyrannosauroid, a není sám, ještě jeden, mnohem menší, ten se zase jmenoval Dilong paradoxus, tak oba měli na těle tohle primitivní opeření, tak se zdá být pravděpodobné, že právě ten slavný T-Rex, ten slavný tyrannosaur z konce křídy, aspoň na některých částech těla možná mohl být opeřený taky.
To jsem se zrovna chtěl zeptat. Takže i Tyrannosaurus mohl být opeřený. A když se bavíme o tom peří, tak proč jenom některé části těla přece ptáci jsou také opeření na celém těle v podstatě.
Kromě nohou.
Kromě nohou, ano.
No, ale tak to třeba všichni ne, tak umíte si takové ty mrchožrouty, ty supy nebo kondory, ty mají holý ten krk a hlavu vlastně nemají opeřenou, kvůli tomu, že právě noří často do těch zdechlin a je menší šance, že nějací paraziti se jim dostanou vlastně do, dejme tomu teda toho opeření a podobně, tak i třeba z toho důvodu, navíc u těch dinosaurů to peří nesloužilo k letu, často ani ne k té tepelné inzulaci, k té ochraně tělesné teploty, ale většinou mělo zřejmě signalizační funkci. Dorozumívali se s ním v rámci druhu. Samci se předváděli před samičkami, tak jako ti dnešní ptáci konec konců mnozí. Oni pravděpodobně měli velmi dobrý zrak, dinosauři. Většina dinosaurů měla velmi dobrý zrak a dokázali rozlišovat plné spektrum barev, asi i lepší než my lidé, takže mohli mít různé odstíny, které prostě ukazovali, na odiv vystavovali a zřejmě i pohlavní výběr hodně hnal tady tu barvitost jejich doslova teda hnal dál. No a to, že nebyly opeření na některých částech těla, to je proto, že právě to peří nesloužilo zřejmě v první řadě jako ta izolace tělesné teploty nebo jako dokonce teda prostředek letu, ale že sloužilo spíš jako taková ta signalizační plocha, taková ta výstavní plocha, ten billboard vlastní tělesný, který podle kterého samičky například mohly usuzovat na zdatnost toho, kterého samce a podobně.
Takže dinosauři nejenže měli peří, ale mohli ho mít hodně barevné.
Dokonce o tom máme i některé důkazy, protože v roce 2010 byl poprvé rozluštěna barva opeření některých čínských dinosaurů. Je to možné proto, že s rozvojem techniky už máme k dispozici nástroje, které dokážou tak perfektně odhalit mikrostrukturu vlastně těch fosílí, že v tom peří s kamenělem byly objeveny pozůstatky původních melanozomů, vlastně organel buněčných ústroječků, které obsahují ty pigmenty. A když se porovnala ta jejich stavba, struktura, množství a tak dále s těmi dnešními v peří dnešních ptáků, tak se ukázalo, že třeba jeden dinosaurek, který se jmenuje Anchiornis, vypadal skoro jako datel, že byl černobílý, měl takovou červenou korunku a kromě toho, že měl teda drápy na předních končetinách a ozubené čelisti, tak opravdu vypadal jako takový 160 milionů let starý datel. A jiný dinosaurus, Sinosauropteryx, to byl ten první vůbec objevený, prokazatelně opeřený dinosaurus, ten zase měl žíhaný ocas, takový, můžete najít na internetu spoustu k tomu obrázku, rekonstrukcí, takový žíhaný ocas, kde se střídá oranžová nebo červená barva s bílou. A už takovéhle opeření, nebo barvu toho opeření už rozluštili vědci několika, tuším asi u pěti nebo šesti druhů dinosaurů.
A když se takhle bavíme tedy o barvách toho peří, musím se zeptat, ví se už něco o barvě kůže dinosaurů? O tom se vždycky dlouho spekulovalo, jestli byly spíš zelený, nebo hnědý, nebo šedý, nebo jaký byly.
To je rozhodně, to určitě nejde takhle globálně říct, protože dinosauři byly nesmírně rozmanití, takže určitě se nedá říct, že by všichni měli podobnou barvu, natož pak stejnou, ale u jednoho jediného druhu dinosaura zatím opravdu tu přibližnou barvu známe, i když neměl žádné peří na těle, takže opravdu to je barva té kůže, a to je u druhu Borealopelta, jestli se nepletu, to je nodosaurid, takový ten obrněný dinosaurus, jehož fantasticky zachovanou skamenělinu objevili v roce 2011 vědci v Albertě v Kanadě. Loni 2017 byla vědecky popsána a právě u tohohle dinosaura taky byly ku podivu objeveny pozůstatky těch melanozomů ještě v těch otiscích kůže, protože to je dokonale zachovaná, trojrozměrně zachovaná skamenělina. Objevil ji, nebo narazil na ní v jistém lomu jeden dělník, vlastně pracovník s rypadlem, že mu tak jako bylo zvláštní, že ten sediment nějak se v tom rypadle, jakože že vypadá jinak a tak dále, takže naštěstí zastavil ten stroj a to byla taky taková velká šťastná náhoda. No a u tohohle dinosaura byla ta barva odhalená, taková nahnědlá, hnědočervená, nevím, jak bych to přesně popsal, a ti paleontologové, co se pak zabývali tím výzkumem, tak proto našli ekologické vysvětlení, že v té době že on žil na nějaké záplavové nížině nedaleko nějakého ústí řeky a nebo ústí nějakého většího toku, možná dokonce toho vnitrozemského moře, a že tam byly lesy, které ta spodní část těch kmenů lesů a těch křoví tam opravdu měla takovou nárezlou, řekněme, barvu, která poměrně dobře by mohla odpovídat té živé barvě tohohle dinosaura. Že se zkrátka takové mimikry to byly trošku, které pomáhaly skrýt před očima dravých dinosaurů velkých.
A většinou u toho peří se bavíme o dinosaurech, třeba i u toho tyrannosoida, o dinosaurech, který vypadají trochu jako ptáci, mají tu stavbu těla, ale co takový apatosaurus nebo
triceratops? Dlouhokrcí, no, tam nevíme, tak tam to je jednoduché, tam opravdu absolutně netušíme, zatím žádné doklady pro to nemáme. Víme zhruba, jak vypadala ta textura té kůže, protože se otisky té kůže zachovaly, dokonce i otisky kůže embryí, ještě ve vajíčku některé, to jsou unikátní nálezy třeba z Jižní Ameriky, z Argentiny, z Patagonie, ale jakou měli barvu, tak to nevíme a tam opravdu ještě platí to, co platilo dlouho o všech dinosaurech, že ti paleo umělci, paleo ilustrátoři, že můžou zcela volně popustit uzdu v své fantazii a pokud to nepřeženou, pokud neudělají nějaké růžové puntíky třeba tomu dinosaurovi, tak si můžou celku libovolně pohrát se svojí fantazií.
Jak jste zmínil, že peří je hodně na termoregulaci a podobně může sloužit, tak i kdyby tedy dinosauři přežili, tak zřejmě by museli mít peří, aby byli schopni překonávat teplotní výkyvy v současné době, protože už po celé zeměkouli nejsou tropické pralesy, když to zjednoduším jako tehdy.
Ano, tak oni v průběhu druhohor taky nebyli ve všech obdobích. Je pravda, že když se pak oteplilo třeba ke konci té křídy, tak opravdu ty průměrné teploty celosvětové byly výrazně vyšší než dnes a póly, čepičky, žádné polární ledovcové nebyly pravděpodobně na pólech, že průměrně bylo výrazně teplej než dnes a většina povrchu planety skutečně odpovídala takovému, řekněme, tropickému až subtropickému, na těch pólech spíš možná tomu mírnému dnešnímu pásmu, takže žili v relativně velmi, velmi teplém světě ti dinosauři, to je pravda. Kdyby teda přežili a měli, řekněme, aspirovali na to, aby se dožili až dneška a překonali třeba i ty čtvrtohorní doby ledové, tak tam samozřejmě by zřejmě došlo k nějakému vlastně nějaké vlně vymírání, protože by asi byli mezi těmi dinosaury druhy, které prostě by nebyly schopné přizpůsobit až takovému spadnutí teplot. Ostatně ono to trošku odpovídá ty doby ledové, co byly teď v těch posledních stovkách tisíc let, což je z hlediska dinosaurů poměrně před krátkou dobou, nedávno, tak to odpovídá právě té situaci, co nastala po tom dopadu toho asteroidu, kdy se předpokládá, že ty teploty skokově spadly o nějakých možná 30 stupňů Celsia. Tam jenom problém byl v tom, že zatímco na ty doby ledové by přece jenom měli poněkud víc času, aby se adaptovali, protože ty přicházely přece jen pozvolněji, když to taky z geologického hlediska není moc jako nějaká velká doba, několik stovek tisíc až milionů let, ale pořád by to bylo poměrně ještě pro ty dinosaury asi zvládnutelné, zatímco teda po tom dopadu toho asteroidu to opravdu bylo řádově několik možná dnů, týdnů a to bylo příliš krátká doba na to, aby to dokázali ustát.
A co víme o pterosaurech, jako byl pterodaktyl a podobně, protože ty se vnímají jako taková obdoba ptáků v tom dinosaurském světě, i když to je samozřejmě zavádící.
To určitě je. Tak pterosauři nebo česky taky ptakoještěři, velmi nepřesně, protože s ještěry neměli nic společného a ani s ptáky, ale žilo se to tak, že ptakoještěři nebo správně pterosauři byli skupinou vlastně vůbec prvních aktivně létajících obratlovců, kteří žili přibližně ve stejné době jako dinosauři. Objevili se také na začátku druhohor v období Triasu před nějakými asi 220 miliony let a vyhynuli na úplném konci křídy před 66 miliony let. No a o nich se ví spousta věcí, ale...
Proč z nich nevyvinuli ti ptáci, jak je známe?
Nevyvinuli, protože ptakoještěři byli jinou skupinou živočichů, jinou skupinou vlastně plazů, která se vyvíjela paralelně s dinosaury, která nějakým způsobem už byla specializovaná dostatečně na to, aby zabrali tu vzdušnou niku vlastně a která se vyvíjela svým způsobem, svou vlastní cestou. No a vyvíjela se velmi úspěšně, velmi dlouho, po dobu nějakých 150 milionů let. a mezi, nebo mimo jiné se mezi nimi objevili ti vůbec největší létající tvorové všech dob, takzvaní azdarchoidní ptakoještěři, kteří dosahovali v rozpětí křídel 10, 12, možná i více metrů a v podstatě se tak velikostí blížili nebo vyrovnali menšímu turistickému letadlu. Takže největší létající tvorové všech dob. Víme taky, že to byly velmi, velmi fyziologicky třeba velmi vyspělí tvorové, kteří neměli, v ničem si nezadali s ptáky, co se týká právě jejich fyziologie, jejich anatomických adaptací pro zvládnutí aktivního letu. Měli duté kosti, měli vysoce výkonný systém dýchání, respirace, vlastně vzdušné vaky v kostech a podobně. Velmi, velmi takovou silnou, pevnou, ale přitom elastickou kožní blánu, doplněnou ještě dalšími anatomickými úpravami v tom svém vlastně křídelním aparátu, takže
mohli být teplokrevní?
Téměř s jistotou byli. Měli vysoký stupeň bazálního metabolismu, téměř s jistotou byli teplokrevní a navíc víme i, že měli na těle mnozí z nich takový primitivní pokryv. Peří přímo ne, to měli na sobě ptáci, to nemohlo vzniknout nezávisle.
Nebo nějaké skupiny, protopeří, ale, nebo něco?
Ani protopeří, ale něco podobného. Vláknitého, takzvaná piknovlákna se tomu někdy říká. Takový vláknitý pokryv, který byl trochu podobný tomu protopeří u dinosaurů některých teropodních, ale trošku zase přece jenom neměl to stejný jako původ nebo úplně stejnou strukturu, ale sloužilo to stejnému účelu, chránilo to tělesnou teplotu těch takových štěrů, těch tvorů a mohlo to sloužit do určité míry k nějaké signalizaci v rámci jedinců stejného druhu a těžko říct, jako ještě další funkci, možná i mechanickou funkci, třeba při nějakém pádu menším, tak při jeho zbrždění a podobně. Takže ten pohled na ptakoještěry se velmi proměnil. Oni vlastně byli, tahle skupina byla objevena podle fosílí. Je známe už od 18. století, dokonce ty fosílie první byly známy o několik desetiletí dříve než z kameněliny dinosaurů, ale dlouho se s nimi nikdo nevěděl pořádně rady. Až teprve v průběhu 19. století se zjistilo, že to opravdu byly aktivně létající plazy, ale takový ten obrázek těch opravdu aktivních, vyspělých, úspěšných tvorů létajících, ten přinesla až ta dinosauří renesance v 60. a 70. letech minulého století.
A mohli by ptakoještěři být konkurencí pro ptáky, kdyby nevyhynuli?
No, tak oni vlastně po desítky milionů let vlastně spolu žili. Dlouho se předpokládalo, že to je naopak, že právě ptáci byli samozřejmě tou úspěšnější skupinou, která postupně ptakoještěry vytlačovala, až na konci křídy jich zbylo jenom několik posledních druhů a ti pak vyhynuli při tom hromadném vymírání na konci křídy. Ale nedávno byly objeveny fosílie, vlastně teprve letos, v letošním roce, byly popsány vědecky fosílie asi 4 nebo 5 nových druhů ptakoještěrů z Maroka, z úplně té nejpoznější křídy, tedy z doby před těmi 66 miliony lety. A to jsou zástupci několika různých vývojových skupin těch ptakoještěrů. Takže se ukazuje, že ve skutečnosti ti ptakoještěři se dožili v poměrně vysoké druhové rozmanitosti i toho úplného konce druhohor. A asi teda není pravda, že by ptáci úplně tak lehce a jaksi zcela vytlačili a odsoudili k zániku už téměř před koncem té křídy. Spíš to bylo tak, že si ptáci i ti ptakoještěři vytvořili ty své vlastní niky, ten svůj prostor. Specializovali se na trochu jiný způsob obstarávání potravy, trošku jinak pravděpodobně v jiných třeba prostředích, ať už v blízkosti nějakého mořského pobřeží, v zalesněných oblastech a tak dále. No a ukazuje se, že opravdu ti ptakoještěři, někteří minimálně, byli zřejmě poměrně úspěšnou skupinou až do úplného konce druhohor, kdy spolu teda se svými vzdálenými bratránky dinosaury definitivně vymírají.
Tak já děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou. Také děkuji, naschledanou. Také děkuji, naschledanou. Také děkuji, naschledanou. Také děkuji, naschledanou.